Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Bine, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu. Este o emisiune de care deja v-ați legat foarte mult și de aceea venim în luna februarie cu un nou subiect. Octavian, te las pe tine să-i anunți pe prietenii noștri care este subiectul lunii.
Subiectul acestei luni nu este altul decât dezvoltarea respectului de sine și a imaginii pe care o avem prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, vom avea ocazia să explorăm modul în care Biblia, sau mai bine zis, cuvântul lui Dumnezeu, ne descrie condiția în care ne aflăm, condiția de oameni creați după chipul lui Dumnezeu.
Este un subiect foarte important și cred că îi vom atrage și pe cei tineri care sunt foarte interesați de respectul de sine. De aceea, aș vrea, pentru că timpul ne presează, să pornim prin a deschide Biblia. Biblia, dragii mei, trebuie să fie mereu alături de dumneavoastră pe parcursul acestei emisiuni, dar și jurnalul de studiu pe care credem noi că l-ați început. Vom vorbi despre imaginea de sine adevărată sau cum suntem noi creați să purtăm chipul lui Dumnezeu. Și vom începe să citim din Cartea Genezei, capitolul 1, versetul 26. Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Octavian, ce ne spune acest verset despre modul în care Dumnezeu ne-a creat, sau mai bine zis, despre statutul pe care El ni l-a acordat de la început?
Putem remarca încă de la începutul cărții Genezei, de fapt din acest verset, că Dumnezeu a creat pe om într-un mod deosebit, l-a creat după chipul său. Există multe persoane ce se confruntă în momentul de față cu problema unei imagini de sine defavorabile, induse fie de ceilalți, ceea ce se întâmplă foarte des. Gândiți-vă câți oameni din jurul dumneavoastră nu v-au spus cuvinte descurajatoare, fie acestei imagini de sine defavorabile sunt induse de o experiență nefericită prin care s-a trecut. Pe de altă parte, însă, există și oameni care au o părere exagerată de sine, deci cealaltă extremă, crezându-se deasupra celorlalți. În felul acesta putem spune că aceste extreme sunt niște lucruri care trebuie într-o formă sau alta să le evităm. Cu toate acestea, însă, lăsând la o parte ceea ce oamenii îndeobște, să zic, trăiesc sau practică, Sfânta Scriptură este deosebit de clară asupra acestui subiect, spunând că toată umanitatea a fost creată după chipul lui Dumnezeu, având aceiași părinți pe Adam și pe Eva, aduși la existență prin puterea Creatorului întregului univers. Cu alte cuvinte, obârșia noastră este deosebit de nobilă și imaginea noastră de sine ar trebui să reflecte într-o anumită formă modul în care am fost creați de către Dumnezeu. Așadar, statutul care ne-a fost acordat de la începuturi decurge din calitatea de a purta chipul lui Dumnezeu, nu oriunde altundeva decât în interiorul nostru.
Dacă acest chip a fost așezat în interiorul nostru, cum urma să se reflecte în afară, spuneai, în fapte, în vorbe și în acțiunile noastre?
Noțiunea de chip a lui Dumnezeu a suscitat numeroase speculații de-a lungul timpului. Mă gândesc la ezoterism, la ocultism, unde se face o întreagă teosofie sau, mai bine zis, o întreagă așa zise teologie asupra ceea ce înseamnă imaginea lui Dumnezeu în noi. Dar Biblia face o referință mult mai directă și anume că prin acest lucru, prin noțiunea de chip a lui Dumnezeu, trebuie să ne gândim la faptul că omul urma să reflecte într-un mod nemijlocit în exteriorul său stăpânirea înțeleaptă a lucrurilor peste care el a fost pus de către Creatorul său. Fragmentul biblic despre care am vorbit mai devreme ne vorbește așadar despre domnia omului asupra tuturor animalelor de pe acest pământ, conturând, așa cum am zis, ideea reprezentării Creatorului în lumea în care trăim. Practic, înțelegem că Dumnezeu și-a ales rasa umană pentru a-l face cunoscut pe planeta Pământ, fapt care conturează extraordinara demnitate ce ne-a fost acordată.
Ce legătură au toate acestea cu imaginea de sine pe care trebuie să o avem și cum s-ar reflecta conștiința acestui lucru asupra vieții pe care o trăim și toți trăiesc o viață nu la cote înalte?
Noi suntem creați cu un potențial extraordinar. Chiar și cea mai umilă ființă umană are un potențial de dezvoltare practic nelimitat. Din acest punct de vedere, putem spune că noi vom fi condiționați de ceea ce vom realiza în viață, de imaginea de sine pe care o avem. Aș putea spune că una dintre cauzele fundamentale pentru care omul a ajuns să decadă tot mai mult de-a lungul timpului se găsește în pierderea conștiinței faptului că prin creație umanitatea a primit chipul lui Dumnezeu, adică acea capacitate de a gestiona în mod înțelept resursele planetei și să aducă, foarte important acest lucru, armonia dintre cerul și pământ. Când Domnul Iisus Hristos spunea, precum în cer, așa și pe pământ, vrea să spună că trebuie să existe o armonie dintre lucrurile cerești și cele de pe pământ. Oricine trebuie să facă acest lucru? Omul, fiindcă omul a fost pus sau i-a fost acordată această demnitate prin faptul că a fost creat după chipul lui Dumnezeu.
Dacă stau și mă gândesc așa, ceea ce este în cer, armonia, legătura dintre cele trei ființe, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, laudele care sunt acolo, cântecele, pacea, bucuria, ar trebui să fie exprimate de oameni pe pământ.
Omul este desemnat ca să fie agentul activ pentru realizarea unei armonii pe pământ similare cu cea din ceruri. Deci e foarte important să înțelegem misiunea noastră pentru care am fost aduși la existență pe acest pământ. Dacă acest lucru nu ar fi fost uitat, sau mai bine zis ascuns de-a lungul veacurilor, fiindcă putem vorbi despre o uitare progresivă, dar din păcate destul de avansată asupra acestor lucruri. Deci dacă aceste lucruri nu ar fi fost uitate, istoria umanității ar fi fost cu totul alta. Demnitatea pe care Dumnezeu ne-a acordat-o pot spune că este extraordinară, lăsând să se înțeleagă faptul că înzestrări deosebite ne-au fost puse la dispoziție pentru a face planeta Pământ un loc deosebit, adică o imagine a realităților cerești.
Dragii mei, vă rog să notați pe această filă a jurnalului nostru de studiu uitarea. Am uitat pentru ce ne-am născut. Nu suntem doar fiii părinților noștri. Noi suntem fiii lui Dumnezeu și avem un rol pe acest pământ. E bine, acest rol l-am uitat. Și vorbeam despre o imagine idilică, cum ar trebui să fie pământul nostru și totuși cum este, durere, suferință. Oamenii și-au pierdut respectul de sine, sunt unii care nu se consideră altceva decât animale evoluate. Ce remedii ne oferă Scriptura în acest sens?
Aș putea spune că această concepție de, cum să spun, evoluționistă, dar evoluționistă este sub prost al cuvântului, are un efect dramatic asupra imaginii de sine. Atunci când crezi că doar ești rodul unei lupte între, știu eu, diferitele componente ale speciei umane.
Este degradant.
Este degradant. Noi nu suntem niște animale perfecționate, ci suntem...
Evoluate.
Da, evoluate, ci suntem ființe create după chipul lui Dumnezeu, care am decăzut către partea animalică și de aceea începem să vedem că ne apropiem mult de animale, dar e din cauza decăderii, nu din cauza avansării.
Se vorba despre involuție.
Involuție, exact. Trebuie să înțelegem, așadar, că viața noastră va reflecta în mod nemijlocit concepția pe care o avem despre lume și realitatea în mijlocul căreia trăim. Dacă noi credem într-o realitate din aceasta bazată pe luptă, pe evoluție, pe cine este mai bun, cine este mai tare, normal că societatea va deveni rea, regulile din lume vor fi aspre și mulți oameni vor suferi de pe urma...
Se vor călca în picioare
unii pe alții. Ori nu așa trebuie să fie. Fără a ignora căderea ce s-a produs prin neascultare, despre care putem citi în Sfânta Scriptură, totuși, niciodată nu stă scris faptul că Dumnezeu ar fi retras de la noi calitatea de a fi copii ai Săi, de a fi creați după chipul Său. Deci nicăieri în Biblie Dumnezeu nu a retras calitatea acordată la începutul. E foarte important acest lucru.
Rămânem fiii lui Dumnezeu în orice situație.
Rămânem chiar dacă, sub o formă sau alta, alegem greșit. Putem deveni niște fii risipitori, dar suntem tot fii. Calitatea de fiu nu se pierde. Exact ca în parabolă. El a rămas fiul tatălui.
Chiar dacă a plecat.
Normal, consecințele s-au văzut. Viața a fost teribilă, a pierdut tot. dar el a rămas fiu și de a putut fi reprimit. Aici este, de fapt, ideea.
Mă gândesc acum și la durerea tatălui. Ce mult l-a durut să-i ceară în timpul vieții lui moștenirea.
Sau cel mult l-a durut, nu atât că i-a dat moștenirea, că i-ar fi dat-o, ci să prevadă și după aceea să vadă suferința acelui copil. Și ce bucurie a fost când acel copil s-a întors, chiar murdar în ultimul hal, totuși era fiul său. Deci, vedeți, Evanghelia lui Hristos nu reprezintă altceva decât o recunoaștere a unui statut pe care noi, oricum, l-am avut tot timpul. Chiar dacă suntem căzuți, tot suntem fii. E extraordinar, de aia putem fi și recuperați.
Și dacă am putea proiecta acest lucru la valoarea pe care trebuie să o aibă, să ne gândim la durerea lui Dumnezeu ori de câte ori deraiem noi și ori de câte ori îl
uităm. Nu atât faptul că ajunge să comitem fapte rele, adică nu asta e partea cea mai rea a lucrurilor, ci partea cea mai rea stă în faptul că noi îl uităm pe Dumnezeu. Și pe Dumnezeu îl doare nu atât faptul că ne iartă, el e bucuros să ne ierte, ci îl doare că noi îl uităm.
Noi cerem iertare.
Și îl uităm, îl ignorăm din viața noastră. Vreau să subliniez că acest chip nu a dispărut cu totul. Și tocmai de aceea există șansa de a fi aduși înapoi pentru a manifesta din nou demnitatea ce ne-a fost acordată. În acest sens, conștiința faptului că am fost creați după chipul Creatorului întregul univers și această conștiință vine în urma citirii și studierii Scripturii, deci nu vine altfel. Deci această conștiință a creierii după chipul lui Dumnezeu se constituie ca un prim pas în redobândirea stăpânirii ce ar fi trebuit să fie a noastră de la început. Respectul de sine, așadar, se câștigă prin lupta împotriva neascultării de Dumnezeu și deopotrivă prin promovarea valorilor pozitive expuse prin cuvântul lui Dumnezeu. Acestea sunt mijloacele. Mai precis, nu poți să rămâi cu o imagine de sine defavorabilă dacă te gândești că ai fost creat după chipul lui Dumnezeu. Această realitate nu se restrânge doar la primii oameni, ci este un statut ce a fost acordat întregii umanități, o condiție, aș spune, existențială pe care Creatorul Universului ne-a dăruit-o într-un mod cu totul deosebit.
Dragii mei, înainte de a trece la următoarea întrebare pe care vreau să-i o adresez lui Octavian, aș vrea să vă rog să mai notați alături de uitare și să subliniați, dacă se poate și cu roșu, cu ceva care să vă atragă atenția, un lucru simplu, obișnuit, dar atât de important, citirea și studierea cuvântului. Acolo, în cuvânt, vom avea toate motivele să nu mai credem că suntem oameni inferiori. Doar acolo vom găsi argumentele pentru a ne reveni și să ne așezăm exact în locul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Din acest punct de vedere, lucrurile ar părea relativ simple, însă cu viața de zi cu zi este tot mai greu să te gândești că ai fost creat după chipul lui Dumnezeu, iar în același timp să faci și față realităților tot mai grele pe care le avem. Ce ne poți spune? Cum ne poți ajuta?
Într-adevăr, pare oarecum simplu. Am citit Biblia, gata, am crezut că am fost creat după chipul lui Dumnezeu. Dar după aceea, în viața de zi cu zi, sunt provocat să cred contrariu sau, din potrivă, să-mi pun niște întrebări. Ei bine, sunt creat după chipul lui Dumnezeu, dar atunci, de ce trebuie să trec printr-o astfel de situație?
De ce de dimineață până seară mi se întâmplă asemenea lucruri?
Sau de ce, cum să spun, mă simt într-o formă defavorabilă, sunt atacat de depresie, de lucruri din acestea care mă trag în jos? Există momente în care nici nu pot să mai cred că lucrurile acestea sunt adevărate, sunt doar un bazm. Ei bine, de la început subliniez faptul că realitatea confruntării de care fiecare dintre noi are parte nu se constituie ca un argument în favoarea pierderii acestui chip, ci mai degrabă este dovada că acest chip al lui Dumnezeu a rămas împreună cu noi. Deci, cu alte cuvinte, cel rău încearcă să-l șteargă cu totul. Și faptul că mai există o luptă înseamnă că nu s-a șters de tot. Aici e, de fapt, ideea. Că dacă s-ar fi șters, nu mai trebuia dată lupta.
Ne dai o speranță? Să ne bucurăm în necazurile noastre?
Să ne bucurăm și să trecem de partea cea bună. Deci, până la urmă, confruntarea este o dovadă că nu a pierit tot ceea ce era bun în noi, ci, din potrivă, există o șansă de redresare și atunci Satana încearcă să distrugă chiar și ultima redută, dacă s-ar putea. Mai precis, aș vrea să spun că Dumnezeu nostru nu ne-a retras condiția ce ne-a acordat-o, așa cum am mai zis. Și, prin urmare, este lăsată posibilitatea întoarcerii la scopul pentru care am fost creați. Da, ajungem ca și fiul risipitor, ajungem la roșcove, ajungem în cocina de porci și ajungem în ultimul hal. Dar calitatea de fiu rămâne. Și undeva fiul gândește: stai puțin, nu era mai bine la tatăl meu? Nu era mai bine chiar să fiu slujitor la tatăl meu decât să fiu aici, într-o țară străină? Ei, vedeți, cât timp această conștiință rămâne în noi, există șansa reîntoarcerii.
Mi-e tare drag să-mi amintesc o ilustrată în care un fiu se întoarce, dar îi trimite vorbă tatălui și îi spune: mă voi întoarce, tată, dacă voi găsi o batistă, toată lumea o știe, dacă vei pune o batistă albă pe creanga copacului din fața casei. Și tatăl nu a pus o batistă. Pe fiecare crenguță a înnodat câte o batistă albă. Să ne gândim că Dumnezeu Tatăl ne așteaptă cu brațele deschise și cu eșarfe albe.
Pe fiecare pagină a Scripturii stă: vino la mine, vino înapoi, te iubesc, ești copilul meu, nu meriți soarta în care te afli din cauza neascultării, ci poți să fii o persoană care să-ți dezvolți întregul tău potențial. Vino la mine. Deci, pe fiecare pagină a Scripturii, dacă vom citi cu atenție, prin mesajul respectiv, este scris, așa cum am mai zis, vino, te aștept. Acum, lupta ce se dă pentru fiecare dintre noi are drept scop, pe de o parte, tocmai menținerea stării de neștiință asupra planului lui Dumnezeu și a adevăratei noastre condiții. Prin urmare, confruntarea prezentă de care avem parte fiecare dintre noi este dovada vie a faptului că încă nu s-a ajuns la final. Dacă lupta s-ar fi încheiat, înseamnă că s-a ajuns la final. Nu s-a încheiat, deci încă n-am ajuns la final. Iar fiecare dintre noi are șansa de a redeveni cu adevărat o imagine vie a lui Dumnezeu pe pământ.
Totuși, dacă privim la ceea ce se întâmplă în lumea noastră, este foarte greu să crezi că umanitatea ar putea fi călăuzită în așa fel încât să se întoarcă la condiția de la început. Cum pot fi înțelese asemenea lucruri?
Întoarcerea întregii umanități la condiția de la început nu reprezintă un lucru imposibil și tocmai de aceea mesajul Scripturii este adresat fără discriminare tuturor oamenilor de pe acest pământ. În același timp însă, în măsura în care starea de ignoranță, că ne luptăm de fapt cu ignoranța, lupta împotriva necredinței se luptă împotriva ignoranței de fapt. Ignoranța înseamnă necunoaștere, înseamnă pierderea cunoașterii, ignorarea faptului că Dumnezeu ne-a creat după chipul său, ignorarea planului său, deci apar problemele. Deci lupta e cu ignoranța.
Nu s-ar putea spune și ignorarea adevăratului plan al lui Dumnezeu, pentru că mai sunt și unele devieri pe care oamenii le cred.
Vorbesc de cunoașterea Dumnezeu, deci de o ignoranță crasă vis-a-vis de Dumnezeu și ceea ce El a făcut și face pentru noi. Deci, în măsura în care starea de ignoranță asupra condiției noastre continuă și ne credem animale evoluate sau altceva, rezultatele nu vor putea fi decât nefaste. Normal, ce semeni, aia culegi. Practic, înaintea noastră se deschid două căi. Una către împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, prin întoarcerea la condiția inițială, adică revenirea la ceea ce am fost, iar cealaltă este o cale care duce în jos către abisul distrugerii prin persistarea respingerii oferte divine de întoarcere. Apelul așadar se adresează către fiecare dintre noi, apelul Scripturii, pentru a deveni conștienți că suntem creați după chipul lui Dumnezeu și, pornind la acest lucru, să începem să acționăm. Nu e suficient doar să credem. Să acționăm în consecință prin lucruri care să dovedească faptul că purtăm numele Celui Preasfânt.
În acest sens, ce remedii pot fi oferite celor care se confruntă cu o imagine de sine defavorabilă? Mai precis, acelor oameni la care respectul de sine a fost foarte afectat de realitățile lumii în care trăim.
Cum am mai subliniat și în alte ocazii, totul depinde de dreapta orientare a minții noastre, de atenția pe care o acordăm diferitelor glasuri sau influențe ce vin asupra noastră. Pe de o parte, avem de-a face cu glasul lumii, care de multe ori ne îndeamnă să urcăm pe treptele înălțării de sine, iar alte ori ne șoptește că nu este nimic de capul nostru, că suntem niște nimeni de care nimănui nu-i pasă. Cunoaștem aceste glasuri. În ambele situații, avem de-a face cu glasul șarpelui. Eu așa aș spune, glasul șarpelui, care încearcă să ne conducă spre distrugerea finală, glasul celui rău. Pe de altă parte, în alt registru și cu un total alt conținut, este glasul Scripturii, al acestui martor infailibil al lui Dumnezeu, care ne vorbește despre faptul că am fost creați după chipul Creatorului Universului, că lupta nu este pierdută, că oricând putem să răscumpărăm greșelile trecutului prin întoarcerea noastră la Dumnezeu. Totul va depinde însă doar de atenția pe care o vom acorda acestor glasuri ce ne însoțesc neîncetat.
Înseamnă că trebuie să notăm din nou în jurnalul nostru glasul șarpelui care, sau în paranteză glasul lumii care ne spune ori să urcăm, să urcăm și egoismul nostru să urce și el, ori să coborăm, că și așa nu suntem nimeni. Deci glasul șarpelui și Aș spune cu aceeași mărime să scriem glasul Scripturii, pentru că sunt foarte importante amândouă. Trebuie să ne axăm pe glasul Scripturii care să acopere glasul șarpelui, aș spune. Bun, trecem mai departe. Chiar dacă încercăm să gândim pozitiv totuși, având la bază cuvintele Scripturii, totuși sunt multe lucruri înjositoare pe care le descoperim și de multe ori chiar le practicăm. Ce este de făcut, Octavian? Nu sunt argumente oare în favoarea acelui glas al șarpelui?
Cu siguranță că orice lucru rău comis tinde să ne înjosească și să aducă la tăcere glasul Sfintelor Scripturi. Și astfel, aceste lucruri devin probe practice pentru ceea ce afirmă cel rău. El spune un lucru rău și uite, se întâmplă. Dar pe de altă parte, să nu uităm niciodată că pentru noi a murit Domnul Iisus Hristos ca jertfă de ispășire, astfel că întreaga vinovăție a fost preluată de către El. Prin urmare, probele practice de care vorbeam nu mai au cum să ni se aplice, cât timp avem credință în Iisus Hristos și în realitatea a ceea ce El a făcut pentru noi. Imaginea noastră de sine nu trebuie să se degradeze în astfel de situații când cădem, ci trebuie să ne reamintim de evenimentul jertfei sale în favoarea noastră.
Pe de altă parte, rămân o serie de consecințe care decurg din lucrurile rele pe care le-am făcut, iar în același timp constatăm de multe ori că nu putem depăși anumite practici, obiceiuri care ne degradează. Cum putem scăpa de robia păcatului?
Eliberarea din robia practicilor rele care ne degradează imaginea și respectul sau stima de sine presupune o acțiune, aș spune, hotărâtă, care se realizează prin îmbinarea efortului nostru bine direcționat de a nu mai comite respectivele lucruri și credința pe care o acordăm cuvintelor lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Așadar, trebuie să unim efortul personal cu ceea ce învățăm din Sfânta Scriptură.
Cu puterea pe care ne-o dă Dumnezeu.
Puterea și viziunea, da, care vine din studiul cuvântului lui Dumnezeu. Această exprimare a cuvântului lui Dumnezeu ne ajută să intrăm în legătură cu o putere supranaturală ce ne este pusă la dispoziție. În acest sens m-aș gândi, de exemplu, la ceea ce spunea apostolul Pavel atunci când vorbea de confruntarea ce se dă în interiorul nostru. Și el punea în opoziție două lucruri, firea pământească, sau i-aș spune eu glasul celui rău ce acționează în noi, și Duhul Sfânt, care de asemenea se manifestă în interiorul nostru, făcând ecou glasului Scripturii. Cele două glasuri, cele două forțe, cele două puteri își dispută fiecare fărâmă. Din conștiința noastră nu rămâne nimic care să nu fie decis de o parte sau de alta. Astfel încât fiecare glas încearcă să inscripționeze în noi, să ne programeze, aș putea spune, într-o direcție sau alta. Încearcă să ne influențeze într-un sens sau altul. Însă, aici e important, alegerea ne aparține. Iar dacă de fiecare dată vom sta de partea adevărului exprimat de către Sfintele Scripturi, biruința este sigură, iar ceea ce este rău va fi înfrânt.
Însă ce ne facem cu lucrurile bune pe care ar trebui să le facem și totuși constatăm că nu avem dispoziție sau putere să facem așa ceva? Cum să practicăm ceea ce este bun când acest lucru stă împotriva inclinațiilor noastre? Vorbeai de inscripționare.
Da, avem o inscripționat altceva, avem inscripționat să fim răi, egoi și Scriptura vine și încearcă să reprogrameze, să rescrie acest cod.
Știți că inscripționarea inițială era să fiți buni, să fiți copiii mei? Caracterul vostru să se asemene cu al meu, voi ați stricat, ați...
Satana a venit, a schimbat și omul, din păcate, s-a lăsat în voia acestei schimbări. Scriptura vine și revine. Din acest punct de vedere, putem spune că există o putere extraordinară, o putere deosebită, ce constă în revărsarea energiilor de natură divină în sufletul nostru, pe măsură ce noi ne expunem adevărului exprimat în Sfintele Scripturi. Atracția pe care o creează față de partea spirituală citirea cuvântului lui Dumnezeu este extraordinară, e o forță deosebită. Iar acest lucru ne conduce să fim, aș putea spune, captivați, fermecați de frumusețea, curăția și desăvârșirea realităților spirituale prezente și viitoare. Atunci când privim către Domnul Iisus Hristos, către destinul nostru extraordinar care ne așteaptă în viitor, ceva se întâmplă în interiorul nostru. Nu putem să avem o explicație până la capăt asupra ceea ce se întâmplă, asupra acestui lucru, așa cum nașterea din nou nu poate fi explicată. Dar cu siguranță impresia produsă asupra minții noastre va fi de natură să ne determine să ajungem să urâm orice practică degradantă de care avem cunoștință, chiar dacă acest lucru presupune o renunțare extremă. Vom ajunge să urâm răul pe măsură ce lăsăm ca lumina cuvântului Dumnezeu să ne inunde sufletul. În ce privește lucrurile bune pe care nu le facem, aș putea spune că nu trebuie să cădem în extreme, care să conducă la o distorsionare a mesajului divin. Niciodată Dumnezeu nu ne va cere un lucru irațional, absurd sau neadaptat puterilor noastre.
Putem să spunem atunci că există și o falsă vinovăție care caută să ne determine să ne pierdem speranța în cuvintele Sfintelor Scripturi?
Falsa vinovăție reprezintă, aș putea spune, un cal troian, de multe ori mai eficient decât dovedirea unei reale vinovății. Astfel, multe persoane au fost descurajate de faptul că nu puteau să realizeze lucruri care li se păreau că erau cerute de către cuvântul lui Dumnezeu. Fără a da la o parte obligația ascultării depline și a eforturilor susținute pe care trebuie să le facem în această direcție, să nu uităm însă că mântuirea se obține doar prin atribuirea meritelor Domnului Iisus Hristos. Așadar, pentru orice persoană ce se confruntă cu o imagine de sine defavorabilă, rezultată în urma unei false sau reale vinovății, mesajul Scripturii este de a ne ancora în siguranța acestei atribuiri, acestei dăruiri, care pe de o parte ne scapă de orice fel de vinovăție, iar în același timp ne deschide calea pentru a ajunge la o ascultare deplină, eliminând orice alt fel de acuzații ce ne-ar putea fi aduse.
Cineva ar putea să stea comod și să spună că, dată fiind această atribuire pentru cel care crede, atunci el nu trebuie să mai facă nimic.
Aici este o chestiune în principal de suflet, de inimă, ca să spun astfel. Când devii conștient de faptul că Domnul Hristos a murit pentru tine, cu scopul ca imaginea divină să fie din nou activă în interiorul tău, când vezi marea sa iubire și mai ales înțelegi ceva din grozăvia suferințelor prin care a trecut Domnul nostru Iisus Hristos, atunci aș putea spune că este cu neputință să mai stai comod într-o stare pasivă. Atunci când Domnul vorbea ucenicilor săi, e o experiență deosebită, sau chiar în fața nenumăratelor mulțimi, inimile vibrau cu putere ca ecou la marea iubire a lui Dumnezeu ce a fost revărsată prin Fiul Său. Cine este atins de mesajul Bibliei va începe și el, să spunem așa, să vibreze, să ceva se mișcă în interiorul său, în ritmul cosmic al armoniilor universale ce vin de la Dumnezeu prin cuvintele iubirii ce se jerfește în favoarea noastră. O astfel de vibrație, bine, e o metaforă, o astfel de mișcare interioară a sufletului. Această, cum să spun, mișcare până la lacrimi de multe ori a conștiinței noastre este de natură să trezească din adormire chipul divin din noi și astfel ajungem să primim oferta de a redeveni ceea ce trebuia să fim de la început și anume copii ai lui Dumnezeu. Această convingere va alunga orice urmă de întuneric din inimă și crezând cuvintele Evangheliei vom ajunge să ne ridicăm la înălțimea demnității pentru care am fost aduși la existență.
Am ajuns la sfârșitul acestei emisiuni. Nu putem decât să ne rugăm, Octavian, să ne rugăm pentru ca inima noastră să ne fie muiată.
Părintele nostru atotputernic, venim în aceste clipe și te rugăm mult să conștientizezi în inima noastră faptul că am fost creați după chipul tău și ajută-ne să acceptăm oferta Evangheliei pe care ai făcut-o cunoscută prin intermediul Domnului nostru Iisus Hristos. Ajută-ne să redobândim acea calitate pe care ar fi trebuit să o avem dintotdeauna și mai ales te rugăm mult să gravezi în noi chipul tău divin sub o formă care să nu mai fie ștearsă vreodată. Îți mulțumim mult pentru tot și orice imagine de sine defavorabilă, orice înjosire a sufletului care vine asupra noastră să dispară cu totul, fiindcă până la urmă suntem copiii tăi creați după chipul tău și astfel putem să ne bucurăm de o fericire eternă. Slăviți să fii tu acum și în veșnicie. Amin.
Am început, dragi prieteni, un nou capitol. am văzut cum ne putem dezvolta respectul și imaginea de sine în Cuvântul lui Dumnezeu. Săptămâna viitoare ne vom întâlni și vom vedea în ce fel imaginea de sine falsă sau chipurile deșarte ale acestei lumi ne pot aduce nefericirea. Până atunci, Octavian, ce să le urăm ascultătorilor noștri? Ce să le crească?
Respectul de sine
prin
conștiința faptului că sunt copiii lui Dumnezeu.
Vă mulțumim pentru atenție. Pe data viitoare!